Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Heik Aljasorg ja täna saate teema on Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Saate külaline on Tallinna Rootsi Mihklikoguduse õpetaja Patrik Jöransson. Saate toimetaja on Mare Pihlak. Räägime paar sõna Robinson Crusoe autorist Daniel Defoe'st. Ta elas Inglismaal 1660 kuni 1731. Ta sündis ja suri Londonis. Tema vanemad olid puritaanid. Kes olid puritaanid?
Ja kui alustada nimest, siis on ju selge, et see oli inimesed, kes pooldasid puhtust. Ja vahepeal nimetatakse ju reformatsioon teise nimega, et on usu puhastus ja nemad tahtsid väga edasi minna selle puhastamisega, et igal pool, kus reformatsioon läbi viidi, siis oli väga erineval viisil ja Inglismaal oli ju põhjus, et kuningas tahtis uuesti abielluda ja mingi teine ja sügavam põhjuse veendumus ei olnud ja alustati seda reformatsiooni tööd ja inspiratsioon oli rohkem Kalviinist kui Lutherist ja kui Luther tahtis, et kõik see, mida ei ole vastuolus piibliga tuleb säilitada, siis Kalviini lähenemine oli vastupidine, et kõik, mida piiblis ei ole kirja pandud, tuleb ära praakida kirikust ja ühiskonnast ja puritaanid arvasid, et anglikaani kirik ei ole sellega piisavalt kaugele leinud. Tahti seda veelgi rohkem puhastada.
Kui mina olin koolipoiss, siis ma mäletan, et puritaanidel ja kavaleridel oli võimalik kahte moodi vahet teha. Puritaanidel oli lühikesed juuksed ja kavalerid pikad juuksed. Puritaanid toetasid parlamenti ja kavalerid kuningat. Aga Patrik rääkis meile, mis sügavam erinevus on. Aga nüüd läheme raamatu enda juurde. Daniel Defoe raamat Robinson Crusoe ilmus 1719. aastal. Raamat räägib Robinson Crusoe'st, kes veetis laevahuku tagajärjel 28 aastat üksikul saarel. Mis saartel sina, Patrik, ise oled käinud?
See on küll väga keeruline küsimus, sest väga vähesed on need, kellel on selline perfektne mälu, et kõik saarekesed on niimoodi meelde jäänud, aga tänu Orgo Jumalel on olnud võimalust mõned neist külastada ja tänu oma ametile saan ka Eestis päris palju saaret külastada ja saared on alati väga omapärased, et kogukond on väike ja maapind on piiratud ja kui rääkida mingist mälestusest ühest saarest, siis on võib-olla kõige huvitavam mälestus on ühest saarest, mille nimi ma ise ei tea ja ei tohiks võib-olla ka rääkida, et kui olin kunagi Rootsi sõjaväes, siis oli veel käimas külm sõda, küll lõpupoole peal, aga nõukogude halvi laevad olid väga aktiivselt tegutsemas Rootsi saarestikus ja siis tuli tihti peale heired ja siis saadeti sõdurite saartele. Ja siis anti käsk, et minna mingi mereväe laeva peale ja siis meid viidi kuhugi ja sinna jäime paarkümmend meest seda saart siis valvama ja hoida, et ei oleks midagi seal toimumas ja siis oli see, et sa said olla 4 tundi valves ja 4 tundi magama. Ja see võib-olla andis natuke seda sama elamust väiksemas mastaabis nagu Robinson Crusoe, et see aja taju kadus ära. et kui sa magasid, olid ärkvel, et kui olime seal mingi nädal olnud, siis see ei olnud küll seda nagu tunnet, et kui kaua oleme seal olnud. Nii nagu tekis need probleemid Robinsoni jaoks, et see on võibolla kõige huvitavam ja samuti kõige hirmuäratavam elamus saartel, sest meid oli ju info küll, et on need erilised spetsnaasi agendid, kes oskavad 2 sekundiga kõrid läbi lõigata ja kui sa oled seal üksinda väikse püsiga patrullimas, siis tunnistan küll, et vahepeal tundsin võibolla ka seda sama hirmu, mida Robinsonil oli, kui need metslased olid seal tegutsemas.
Ühel merereisil sattus Robinson Crusoe laev Mauridest piraatide kätte, kes tegid Robinsonist orja. Kes olid Maurid ja millised olid nende usulised arusaamad?
Need on üks berberi hõim ja see on ju selline rahvus, mida on jäänud väga tagaplaanile praegu. Aga see on võibolla see esimene hõim, millega eurooplased said kokku Aafrikas ja selle järgi on tihti peal kõik mustad inimesed nimetatud, aga need olid tollajal, kui Robinson seal käis, juba saanud muhameedlasteks ja nende arusaamine oli ikka see sama, mida islam siis õpetab.
Robinson Crusoe müüs orjapois suuri ühele laevakaptenile ja kohustas teda siis 10 aasta pärast vabaks laskma. Kas Robinson Crusoe tuleks sellest hukka mõista?
Ja see on võibolla üks meie ajastu lemmike tegevus, et ajaloolised isikud ja isegi need, kes on romaanides hukka mõista, aga küsitav on ju ka, et kas see aitab meid neid aru saada ja kas on väga suurt vahet, et praegu on ju see pankahorjus ja kui me soosime seda, et keegi võtab üle suured laenud, mis on siis vahet?
30. septembril 1659. aastal hukkus Robinsoni laev kusagil Orinoco jõe tänapäeva Venezuela suudme lähedal. Kõik laeval olijad peale Robinsoni hukkusid. Robinson jõudis ainsana kaldale, kes tänas jumalate tellu jäi. Saare asukoha järgi otsustades oli see Tobago saar Kariibi meres. Muide, see on olnud 1652 kuni 1690 ka Kurama hertsakonna koloonia, mis on meil siin Eesti lähedal. Ja kui saare põhjalik kirjeldus ei sobi siiski Tobagoga eriti kokku, Robinsoni prototüüp on Alexander Selkirk, kes reaalselt elas 4 aastat tõesti ühel üksikul saarel. Tõsi, Alexander Selkirk elas Vaikse ookeani Massadiera saarel, mis 1966. aastast kannab nime Robinson Crusoe saar. Mõnikord küsitakse, et kui sa satuksid üksikule saarele, mis oleksid need 5 asja, mida sa võtaksid kaasa?
Ja siis oleks võibolla kõige loogilisem, et esitada vastuküsimused, et missugune saar see peaks olema, et kas see on nagu siin Eesti kliimaga saar või on see nagu soojale maale minek. Aga kui mõelda selle peale, mida on vajalik selleks, et vaimselt ellu jääda, siis tuleks ju kindlasti piibelek Jumala sõna kaasa võtta, et sellega on ju hea elada ja hea ka surra, siis tuleks ju jahi püss või laskemoona, aga võibolla saaksime siis võtta see kui üks selline komplekt, et jahindusse komplekt, et siis läheb nagu kui üks. Ja siis kala püüdmisega oleks ju ka väga hea tegeleda, et teki oleks võimalik ka üks selline komplekt, mida müüakse poodides siis kaasa võtta. Ja tikkud saavad ju suhteliselt kiiresti otsa, et parem on võibolla võtta siis kaasa selline tulemasin, mida on võimalik ikka korduvalt kasutada. Ja siis on juba väga kahju, et 4 asja on juba valitud ja siis tuleks võibolla üks suur ja korralik nuga võtta.
Öeldakse, et kui inimene on surmasuus ehk elupiiri situatsioonis, siis hakkab ta aru saama elu mõttest ja väärtusest. Mis on elu mõte ja väärtus ning mis saab inimesest pärast surma?
See oli küll selline korralik mega küsimus, et mis on elu mõte ja mis saab pärast surma. aga kui lühidalt midagi siis püüda vastata, siis selge see, et me oleme siin maailmas selleks, et ette valmistada ennast igaviku jaoks. Ja see on kõige traagerisem, et väga palju inimesed meie ajal on kaotanud seda arusaamist, et see elu, mida me siin elame, on alles selline väikene algus, et me käime ju koolis selleks, et elus hakkama saada ja me elame siin selleks, et igavikus elada. Et kui see piiratud maailm, mida praegu reklaamitakse, et elame ainult siin ja praegu, siis on selge, et inimesed sattuvad kurvastusse ja depressiooni, kui midagi läheb keeruliseks ja nad arvavad, et aastad lähevad raisku, aga perspektiiv peab alati olema õige.
Robinson otsustas jätta merele vahtimise ja laeva asjate ootamise ning hakkas hoolega tegutsema. Robinson rajas üksikul saarel endale maja ja põllu, õppis valmistama riiet ja savinõusid ning jahti pidama. Mis sa arvad, kas tänapäeva inimesed oleksid valmis selliste asjadega iseseisvalt hakkama saama?
Ma arvan, et tolle ajal oli inimene tunduvalt paremini selleks ette valmistatud, et kui mõtleme ühe tavalise talupidamise peale, siis nad olid ju seal suutelised kõik ära teha, mida oli vaja selleks, et ellu jääda. Ja praegu oleks see kindlasti 1000 korda vaevarikkam, aga ma arvan, et praegu on piisavalt palju põhjusi, et iga üks peaks võib-olla pingutama selle nimel, et ta oleks rohkem suuteline iseseisvalt hakkama saada ja fantastiline on ju, kui on võimalik osaleda mingi elujäämise kursusel, et ma mäletan sellest ajast, kui olin Jõhvis praktikant ja siis oli võimalik olla üks nädal Eesti sõjaväes elujäämise kursusel ja see ofitser, kes viis seda läbi, oli tõesti fantastiline inimene, et ta oli enda oma tegevusest täiesti vaimustatud ja ütles, et tema ei suuda elu sees aru saada, miks pärast inimesed käivad ostukeskuses ja annavad oma raha ära, et mets on ju tõeline ostukeskus ja kõik on seal olemas täiesti tasuta, ainult siis võtmiseks. Et ma arvan, et tasuks kindlasti rohkem metsa minna kui ostukeskusesse.
Õhtumaa loss.
Robinson Crusoe ütleb, et ta läks arvepidamine sassi ning ta oli sunnitud pühapäeva pidamise ära jätma. Mida tegelikult sellise olukorras teha, kui arvepidamine tõesti läheb üksikul saarel sassi ning pole teada, millal on pühapäev ja kuidas hingamispäev üldse kohaselt pidada?
See on ju väga tähtis selleks, et jääda inimeseks ja see on ju see, mida alati on ka olnud kasutusel, kui on olnud soov kedagi piinata või panna sellise olukorda, et ta räägiks kõik välja, et ka siis pandi inimese siis päris pimeda ruumi, et ta kaotaks seda nagu teadmist, millal on öö ja päev ja kui kaua ta on seal olnud või siis väikses kongi silma akendeta ja kus valgus on ööpäeva ringselt olemas, et siis on ju väga vähe, mida on võimalik teha rohkem, kui palvetada, et Jumal hoiab meie mõistus ja et me päriselt sasse ei lähe, kui nad ütlevad, et sa oled juba siin 10 aastat olnud või midagi ja jätame sind kindlasti veel 10 aastat siia piinlema. Aga kui nagu Robinson sa oled sattunud siis üksiku saare peale ja sa kaotad seda, siis sul on ju vähemalt võimalust jälgida seda, millal peike tõuseb ja langeb ja siis tuleb ju ise endale nagu seda selgeks teha või kokku leppida, et täna on pühapäev ja siis sa ootad ja loed need päevad ja kõige tähtsam on see hingamispäeva pidamine ja nii tähtis ei ole see, et see on nagu see sama pühapäev, mida on igal pool mujal. Aga hingamispäeva kesust ei ole võimalik loobuda isegi üksikusaarel.
Robinson Crusoe küsib, et miks on Jumal mind nii karistanud ja vastab ise nurjatu. Sa veel küsid, mida sa oled teinud. Sa vaata vaid korraks tagasi oma vääritud elatud elule ja küsi, mida sa ei ole teinud. Miks Jumal laseb inimestel kannatada?
Seal on väga erinev põhjus, et kui inimene on Jumala laps, siis see on manitsemiseks ja kui ta Jumalat ei tunne, siis on see karistuseks ja ka mõlemad on selleks, et inimene parandaks meel, et kui ta Jumalat ei tunne, et ta tuleks Jumala juurde ja kui ta Jumalat juba tunneb, et ta muutuks ainsa rohkem ja rohkem Kristuse sarnaseks. Ja seal on põhimõtteline vahe ka, et mis on see traditsiooniline kiriklik arusaamine ja see, mida Calvin, need puritaanid tahtsid väga peale suruda või reklaamida, oli see predestinatsioon, et kõik on Jumala poolt ette määratud, et inimestel ei olnud suurt vastutust ja see on ju ka ühes lõigus siin raamatut, et raamatu sees, et on võimalik seda võib-olla ka aru saada, et ta tõesti niimoodi mõtleb ja ma proovin nüüd seda kohta välja otsida. Ja siin on nõndamoodi kirjas. Jah, ütles see hääl, sa oled tõepoolest raskes olukorras. See on tõsi, aga tuleta palun meelde su kaaslased. Kas ei istunud mitte 11 paati? Kus on 10 meest? Miks ei võinud nemad pääseda ja sinna otsa saada? Miks just sind välja valiti? Kumb on parem, kas ole siin või seal? Ja ma jään märd vahtima. Tähendab, kõiges halvemas võib ka midagi head leida. Tarvitseb ainult mõelda sellele, et oleks võinud ka hulemini minna. Et kui on see välja valimine suures mastaabisek taevariki ja või põrgu, siis on see arusaamine ka väiksemates asjadest, et kõik on ette määratud ja kindlaks tehtud.
Ja mina loen ka ühe katkendi Robinson Crusoe raamatust. Ma läksin neid tooma ja taevas juhtis mu samme, selles pole kahtlust. Sest sealt kastist ma leidsin rohtuni ihule kui hingele. Ma tegin kasti lahti ja leidsingi, mida otsisin. Ja kuna seal olid ka need raamatud, mis ma olin ära päästnud, siis võtsin ma välja ka ühe piibli, millest oli eespool juttu ja millesse ma polnud siiani mahti saanud või õigemini soovi tunnud pilku heita. Ja siis võtsin ma selle nüüd kastist välja.
Loeksin, et ootame siin, kuidas ta palvetab esimest korda. Aga enne, kui ma voodisse heitsin, tegin ma seda, mida ma veel kordagi elus polnud teinud. Ma põlvetasin maha ja palusin Jumalat, et ta teidaks mu palved ja päästaks mind, kui ma teda hädasti appi hüüan. Nüüd aga hakkasin ma end harjutama uute mõtetega. Ma lugesin igapäev Jumala sõna ja see pakkus mulle minu praeguses olukorras suurt trösti. Ja siis, et kuidas ta muutus seal saare peal on ka väga hästi kirjeldatud, et vahepeal sai teis minu 4. saarel viibimise aasta. Ma saatsin selle tähtpäeva nagu eelmisendki mööda palvetamise ja enda trööstimisega, sest ma olin aja jooksul õppinud paljustki hoopis teises valguses nägema. Vaatasin nüüd maailmale nagu millelgi kaugele, millega mul polnud enam mingit pismist ja mis ei suutnud minus enam mingeid lootusi ega igatsusi äratada. Ühe sõnaga,
miski ei sidunud mind enam temaga ja ma uskusin, et ei saagi enam iial siduma. Ma vaatasin tale tagant järele, otse kui haua taguse pilguga, kui paigale, kus küll kunagi oli elatud, aga kust oli siis igaveseks ära tulnud. Ja ma oleksin võinud tema kohta neid sama sõnad pruukida, mida ütles Abraham rikkale mehele. Minu ja sinu vahele on sügav kuristik tekkinud. Ja siis veel üks selline tore koht, kus ta kirjeldab seda, et kui hirmus on karta ja et tihti peal on see kartus hirmsam kui asi ise ja kui täna on juba olnud väga palju juttu sõjaväest ja sellistest asjadest, siis on võibolla ka hea meelde tuletada seda, mida siis öeldi, et kui sa langed sõja vangi, siis sa peaksid sellega arvestama, et hakatakse sind piinama ja siis on alati kõige hirmsam hetk enne, kui nad hakkavad seda tegema, et siis on kartus alati suurem kui piinamise ajal, tuleb seda valu välja kannatada ja seda minu meelest ta kirjeldab ka, kuidas ta kartis neid metslased, kes ta oli seal saare peal näinud. Paistis aga, et metslaste käigud siia saarele ei olnud just sagedased, sest möödus ligi 15 kuud enne, kui neid jälle uus jagu randa ilmus. See tähendab, et ma ei näinud kogu selle aja jooksul neid endid, nende jalajälgi ega muid märke, mis oleks tõendanud nende saarel viibimist, sest vihma perioodil nad muiduki ringi ei hulgu, vähemalt mitte nii kaugel. Ometi ei saanud mu hing kogu see aeg rahu, sest ma elasin alalises hirmus, et nad võivad mind iga hetk ootamatult rünnata, millest ma tegin järeldusse, et õnnetusse ootes elada on hullem kui seda õnnetust taluda, eriti kui sel ootusel ega hirmul pole lõppu näha.
Õhtumaa loss .
Pärast sagedast piibli uurimist muutus Robinson risti inimeseks. Kuidas inimene saab risti inimeseks? Mis võimalused selleks on?
Risti inimeseks on võimalik saada ainuüksi ristimise kaudu, et see on ju ka puhtalt nagu sõnaliselt selge ja sisuliselt veelgi selgem. Aga inimene, kes on ristimise kaudu saanud Jumala lapseks, saab olla selline laps, kes valmistab Jumalale rõõmu või kurbus, saab olla selline laps, mis on teel taevariiki või tõegi poolest on keeranud Jumalale selga ja on teel põrgu poole.
Robinson luges tihti piiblit, maailmas on palju raamatuid. Miks me peaks lugema piiblit ja kui tihti võiks seda teha ja mis on selle mõte?
Et erinevus piibli ja teiste raamatute vahel on see, et piibel on elav Jumala sõna ja kui me loeme piiblit, siis ei ole ainult see, et mina loen seda raamatut, vaid see raamat loeb ka mind ja sellepärast ei ole see võimalik, et ma kord elus loen seda piiblit läbi ja nüüd ma tean, mis on seal sees, sellepärast, et minu olukord elus on hoopis teistmoodi täna võrreldes eilse päevaga ja sellepärast on see lugemine niimoodi, et see peab olema pidev ja võime ju seda ka võrrelda lapselikult, kuidas me saame oma sõpradega läbi, et kui ma ainult palvetan ja piiblit ei loe, siis on ju see umbes, et ma helistan ühele sõbrale, räägin, mida on minu südame peal, ja siis ma panen toru ära. Aga kui vastupidiselt ma ainult loen piiblit ja ei palveta, siis on ju see, et hea sõber helistab ja ma kuulan ta ära ja siis ma panen seda toru ka ära. Selleks, et see sõprus oleks õige tõeline ja jääks ainsa sügavamaks, peab ju olema nii rääkimine kui kuulamine ja piibli lugemine on siis põhiliselt, et ma kuulan ja palvetamine seda, et ma räägiksin.
Robinson suutis poolupunud laevalt ära tuua ka 2-3 katoliku kiriku palveraamatut. Ja mis on palvetamise mõte?
Et selle peale katekismus vastab, et miks pärast me peaksime palvetama, sellepärast, et Jumal seda tahab ja meil on seda vaja. Aga nii nagu on meie ajal, tahetakse ju kõik keerata pea peal ja mõned ju ütlevad, et palvetada tuleb siis, kui me ise seda tahame ja Jumalal on seda vaja ja peaks olema siis tänulik, kui meie pühendame oma aega temale. Aga õige on ikka, et Jumal tahab seda sellepärast, et ta armastab meid ja nii nagu head vanemad tahavad, et lapsed räägiksid nendega mitte põhiliselt selleks, et nad saaksid info, vaid just, et nende läbisaamine oleks hea ja õige. Niimoodi Jumal ootab meie palvet ja meil on seda vaja regulaarselt, nii nagu meil on vaja söömine regulaarselt, et keegi ei ütle ju sellele, kes on haige, et kui sa ei taha jätta söömist ära. Ja niimoodi me ei saaks ka öelda kellegile, kes ütleb, et tal ei ole palvetamiseks tuju, et jätta palvetamist ära, et küll läheb paremaks, et õige on see, et Jumal seda tahab ja meil on seda iga päev korduvalt vaja.
Robinson avastas, et saarel käivad indiaanlased, kes tapavad ja söövad pidusöömingul oma vange. Koolis oleme tihti õppinud ka vastupidi, et olid head indiaanlased ja pahad eurooplased. Kuidas tegelikult oli?
Kuidas tegelikult oli, on muidugi väga keeruline küsimus, sest kindlasti olid väga head indiaanlased ja kindlasti olid neid ka väga halvad. Aga kindel on see, et risti usk teeb iga inimene paremaks ja kui tihti peal nagu taetakse näpuga näidata, et tema käib kirikus ja ta teeb seda ja seda, siis on alati ju kõige parem vastus, et kui ta kirikus ei käiks, siis äkki ta teeks 10 korda hullemat asjad. Ja huvitav on ju ka raamatus seda, et kui Robinson oli vabastanud üks mees, kes oli mõeldud söömiseks, siis ta küsib, et kes sa oled ja tema vastab, et olen kristlane. Ta ei hakkanud ennast ei rahvuselt ega ametipoolest tutvustada, vaid just see identiteet oli temale kõige tähtsam, ta on kristlane.
Robinson päästis ühe vangi indiaanlaste käest ja andis tal nimeks Reede, õpetas tal inglise keelt ja tegi temast risti inimese. Kaasajal on mõnikord idealiseeritud maailma ja ka Euroopa paganliku mineviku ning nimetatud vahepealset aega pimedaks ajaks. Kuidas tegelikult on, milline oleks maailm ilma ristusuta?
Ilma Jeesuseta oleks loomulikult maailm tunduvalt hullemas olukorras, et siis ei oleks ju lootus olemas. Et kuna meie ei suuda teita Jumala käsku, siis me sellel teel taevariki ei jõua ja ilma Jeesuseta oleks see meie jaoks kätte saamatu tulevik. Ja see, et praegu ei taheta seda aru saada, on ka huvitav selle poolest, et väga vähesed on need, kes on mustad kristlased, kes seda sama räägib, et see jutt tuleb tavaliselt ühest rikkast mugavalt elades eurooplase suust.
Enne kui Robinson jõudis 1687. aastal Inglismaale, aitas ta ühel kaptenil oma laeva mässate käest tagasi saada ning see omakorda aitas Robinsonil Inglismaale koju saada. Kas ja millistel tingimustel on madrustel üldse õigus hakata mässama oma laeva kapteni vastu?
Kiriklik arusaamine on see, et Jumala 4. käsu kehtib igal pool ja alati, et lapsed peab olema vanematele sõnakuulelikud ja samuti meie peame kõik seda olema kõikidele, kes on meie ülemused. Ja nende käsud ja korraldused on ka Jumala käsud ja korraldused, aga on kindlad ja kindlaks määratud erinevused või millal see ei kehti. Ja see on ju siis, kui ülemus käsib midagi, mida Jumal on keelanud või keelab midagi, mida Jumal on keskinud, et see peaks olema alati Jumala sõnaga seotud ja mitte kunagi minu enda tahtmise või mugavusega.
Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Minu nimi on Heik Aljasorg ja täna saate teema on Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Saate külaline on Tallinna Rootsi Mihklikoguduse õpetaja Patrik Jöransson. Räägime natukene ka romaani avaldamise raskustest. Romaani Robinson Crusoe ei tahtnud Londoni kirjastajad alguses üldse avaldada, aga kirjastaja William Taylor avaldas siiski romaani ja sai rikkaks meheks. Et kuidas elus tagasilöökidega toime tulla, kui see öeldakse mitu korda ei?
Inimene, kes elab palve elu, on kindlasti ka õppinud seda, et Jumala vastus on nagu valgusfoor. On need palved, mille peale vastus on roheline tuld ja saame seda siin nüüd ja kohe. On need vastused, mida õpetab meid, et see ei ole ei õige ega hea, ei nüüd ega tulevikus, ehk punane tuld. Ja siis on need palved, mille peale on vastus kolane värv, et tuleb rohkem palvetada, tuleb rohkem oodata. Õige aeg ei ole alati käes.
Romaan Robinson Crusoe oli väga populaarne ning sellele kirjutati veel 2 järge. Viimase osa pealkiri oli tõsised mõtted Robinson Crusoe elust ja kummalistest seiklustest ning tema nägemus inglite maailmast. Mida me tegelikult teame inglite maailmast?
On praegusel ajal need, kes ütlevad, et me suurt mitte midagi ei tea ja siis on need, kes väidavad ennast väga palju teadvast. See, mida Piibel väga selgelt õpetab, on see, et
Inglid on suured, tugevad, nad on säravad ehk valged ja nad kanavad tiivad ja inglite tähtsus on tunduvalt suurem, kui enamus inimesed seda mõistavad. Suur asi on see, et iga ristitud inimene on saanud endale kaitsi ingel, et mitte keegi ei ole mitte kunagi üksinda jäänud. Ja tähtis on meeles pidada, et kurjuse vastu me ei pea mitte kunagi üksinda võitlema, vaid Jumal saadab meile need head inglit. Aga me ei tohiks ka unustada, et on ka need langenud inglit, on kurat ja on need kurjad vaimud, aga nende vastu me ei pea üksinda võitlema, vaid saame tõelist ingli abi.
Raamat Robinson Crusoe on inspireerinud mitmed samalaadseid raamatud, näiteks Jules Verne'i Salatuslik saar või Robert Louis Stevensoni Aarete saar, kindlasti teame ka Tarzani lugusid. Aga ka Jaak Järve on kirjutanud sellise raamatu Võitlus tormis ehk Uus Robinson 1891 ja see viimane raamat räägib sellest, kuidas Tallinnas rööviti ühe Stockholmi vabriku omaniku tütaret teda Indias naiseks müüa. Antiikajast on teada ka müüt Filootesest, kes elas Lemnose saarel Heraklese vibu ja nooltega, mida kreeklased tahtsid kasutada Trooja linna vallutamisel ja mida kasutati ka. Ja tuntud on ka lugu Pühast Paulusest, kes sattus laevaõnnetusse maabus Maltal, et võib-olla räägime sellest, mis juhtus Püha Paulusega Malta saarel.
Sellest ju kirjutab Püha Luuka oma apostlite tegude raamatus ja võib-olla loeksime seda lõiku piiblist ja siis saame teada täpselt, kuidas kõik seal oli, et apostlite tegude raamat ja peatükk 28. Kui me siis olime tervelt päästnud, saime teada, et saart hüütakse Maltaks. Umbkeelsed saarlased osutasid meile rohkem kui tavalist lahkust, sest nad süütasid lõkke ja võtsid alanud vihmasaju ja külma pärast meid kõike selle äärde. Aga kui Paulus oli korjanud kokku hulga hagu ja asetanud lõkkesse, tuli sealt palavuse tõttu välja mürk madu ja hakkas tema kätte kinni. Kui umbkeelsed nägid seda elukat tema käeküljes rippuvat, ütlesid nad üksteisele, kindlasti on see mees mõrtsukas, keda õigluse jumalanna ei luba elada, kuigi ta on merest pääsenud. Tema aga raputas eluka tulle, ega tunnud midagi viga. Nad ootasid küll, et ta tursub üles või langeb surnult maha. Aga kui nad olid kaua oodanud ja nägid, et Paulusega ei juhtu midagi iseäralikku, siis nende arvamus muutus ning nad ütlesid ta olevat Jumala. Selle paiga lähedusse oli müüs saare tähtsamail mehel, kelle nimi oli Publius. Tema võttis meid vastu ja võõrustas 3 päeva sõbralikult. Juhtus aga, et Publiusse isa lamas palavikus ja kõhu tõves. Paulus astus tema juurde ja pani palvetades oma käeta peale ning tegi ta terveks. Aga kui see oli sündinud, tuli sinna ka teised, kes saarel olid haiged ja said terveks. Ja nad austasid meid mitmel kombel ja kui me hakkasime merele minema, panid nad meile kaasa, mis teekonna jaoks vaja oli.
Ingliskeelses Robinson Crusoe originaalis on Jumala nime nimetatud 161 korda ja Jeesust 9 korda. Eesti keelses originaalis on natuke kärbitud ja Jumalat esineb natukene vähem. Missugune on selles raamatus Jumala käsitus?
See on ka väga suur küsimus, et Jumal on täiesti elav
kaaslane selle samale Robinsonile ja selge see, et ta mõistab väga palju seda just selle kaudu, mida ta oli võibolla lapsepõlve kodus õppinud, see Jumala ette määramise aru saamine. Aga samuti on selge, kuidas see aitas teda jääda inimeseks, et tal oli keegi, kellega rääkida. Ta ei olnud niimoodi üksinda saare peal, tal oli võimalust piibli kaudu Jumala häält kuulata ja tal oli võimalust palves ennast väljendada Jumalale. Et mina arvan küll, et oleks olnud tal väga raske, kui mitte võimatu elu jääda ja jääda inimeseks ilma selle võimaluseta piiblit lugeda ja palvetada.
Raskes olukorras näiteks ka sõjaajal on öeldud, et isegi ateist usub Jumalat, et kui olukord on väga keeruline, aga raamatu lõpus selgub, et Robinsonis sai siiski rikas mees, sest tema Brasiilia istandus oli talle vahepeal palju tulu toonud. Kas see on nagu omamoodi Hiobi lugu vanas testamendis?
Saab ju võrrelda, aga võib-olla natuke kaudsemalt, aga see on ju ka teisti selge ja hea õpetus, et mitte hoida kinni sellest materiaalsest väärtusest ja ka seda nägi ju Robinson enda peal. Et ma hea meelega loeksin üks väikene lõik, kus tema ka sellest mõtleb. Et on olnud raske vihma ja eike ja siis ta väljendab ka, mida ta mõtles, kui eike lõi. Mu püsi rohi, mu süda jäi lausa seisma, kui ma mõtlesin, et üks ainus välgu löök võib otsa teha kogu mu püsi rohule, millest ei olenenud mitte üksnes mu julgoolek, vaid ka toidu hankimise võimalused. Mul ei tulnud pähegi enda pärast hirmu tunda. Ekki, kui see püsirohi tuld oleks võtnud, poleks ma iial enam teada saanud, mis minuga õieti juhtus.
Kui mina vaatasin Robinson Crusoe'd nii originaali kui eestikeset varianti, siis jäid kõlama nagu mõned märksõnad seoses Jumalaga. Inimese kohustus, Jumala tahe, Jumala halastus, see sama providence või siis ettemääratus ja miks Jumal karistab ja mida inimene ise tegemata jätab. Aga jah, selline kohuse tunde rõhutamine, mis on protestantlikus eetikas ikkagi väga tuntud või ka kalvinismis. Ja et Jumal on tugevam kui kurat. Aga võib-olla nüüd siis esitaksin viimase küsimuse, et mis sulle Patrick Daniel Defoe romaanis Robinson Crusoe meeldis ja mis ei meeldinud?
Alati on raske öelda, et mida meeldib ja mida ei meeldi. Et mulle põhimõtteliselt, mulle meeldis see, et kuidas ta kirjeldab, kuidas üks inimene võib ennast leida, kui ta on üksiku saare peal koos Jumalaga. Ja seal on väga palju sellised asjad, mida on ka otseselt kirjutatud meie ajastu inimestele. Et üks selline lemmik lõik oleks raamatu algusest, kus ta kirjeldab, kuidas inimesed tolejal juba elasid. Ma olen hiljem sageli tähele pannud, kui kohatu ja mõistuse vastane on inimeste, eriti noorte inimeste suhtumine neisse kaalutustesse, millest nad sellistel puhkudel peaksid juhinduma. Ei häbeneta patustada, aga häbenetakse kahetseda. Ei häbeneta korda saata tegusid, mille eest inimene õigusega nari nime peaks kandma. Aga häbenetakse aru pähe võtta ja mõistliku inimese elu elada. Et kõige rohkem meeldist võib olla see, et ta tõesti muutus seal üksiku saare peal ja ta ei häbene seda tunnistama. Ja see oleks võib olla see, mida me peaksime kõik
rohkem omaks võtma. Ja see, mis on kõige halvem, ma arvan, on just seotud selle kalvinismiga, et see on, et Jumal on osaliselt väga kaugel, et see lähedus jääb võib-olla natuke puudulik, aga hea on näha, et ka sellises võib-olla vähemalt minu enda jaoks natuke arusaamatu teoloogilises süsteemis on võimalik leida tee tagasi Jumala juurde.
Ma mäletan, kui mina seda raamatut kooli ajal lugesin, siis minul oli üllatus see, et raamatu tõlge ilmus 1984. aastal, see on aasta, kui Andropov suri ja Tšernenko tuli võimule ja Jumala nimi oli kirjutatud suure tähaga, samal ajal kui ateistlik propaganda oli päris tugev. Et see on omamoodi üllatus, et sellises ajas Jumal kirjutati suure tähaga. Ma mäletan ka seda, et minu vanaema lemmikraamat oli see ja kui mina Robinson Crusoe läbi lugesin, siis mind hakkasid saared väga huvitama, et ma lugesin läbi ka Jules Verne'i saladusliku saare ja armastan iga aasta ikka mõnel saarel käia ja sellistel, kuhu on mõnikord raske pääseda, on see siis Vainla või Piirissaar või Ruhnu või miks mitte ka Tondisaare Pähtsaar Võrtsjärves näiteks või siis ka näiteks Santorini saar Kreekas või siis Iiri saar Suurbritannia lähedal. Et mikski mitte ka Cité saar Pariisis. Et saarte vastu huvi on igal juhul see raamat minus kõvasti võimendanud ja ka kui vaadata näiteks History kanalil sellist saarja nagu Alone, kus mõned inimesed on Vancouveri saarel, peavad mitu päeva või isegi mitu kuned päeva ise hakkama saama. Et see on väga õpetlik, et kuidas nad siis püüavad kala püüda või omale toitu hankida ja mida nad üldse sellises olukorras oskavad. Ja siis me hakkame ka mõtlema, et võib-olla mida Eesti koolihariduses võiks olla sellist, et sellist situatsioonides hakkama saada. Et need olid sellised asjad, mis minul selle raamatuga seostusid ja ma ütlen, et Robinsoni raamat on olnud hästi inspireeriv mulle lapsepõlves. Te kuulsite saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja tänase saate teema oli Daniel Defoe Robinson Crusoe. Saate külaline oli Tallinna Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrick Jöransson. Saate toimetaja on Mare Pihlak. Peatse kuulmiseni.
Õhtumaa loss.